Kewalo sura nani. Kapiere ni Yohana to o kuma la mugo fe sarakala seba do ni alabato soba kuntige ani sandu sen do tara uyoro olu dimina sabu o chido ntume Yesu kununi kofo ka mugo kalanko suuna kunu uye chido mine ka ubla kasola fo o dugusaje sabu sutun kora obenata minu ye chido ka wajuli kuma ome olu chama yedani yake Danaba o bela jele dama tumeche wa duru nyogombo. O dugusaje, ya hutu ukuntibu ni ukachogorobao, ani sari akara mga uye nyogon laje Jerusalem. Saraka laseba ukuntigi anefana tumei. Ani kaife ni Yohana ni Alexandre. Ani saraka laseba ukuntigi balimo ube. Uye piare ni Yohana jo uchema ka unyiniga ko.
Seba ya jume, wala jontoko ya to awye ni kene alike.
O tumala, Pierre falen nisenula aya fo uyeko
Israel kundigu ni chogorobao ni aube anyinga biche na baramako ni akakenya chogola aube ka don Israel be fananga don ko okra Yesu Krista nansiratika toko barkala auye omien genge jirla ni alayo la kunun ka bosu chema ale barkala ni nje kenya le jolembe au nye koroya au sojolo bana kabakuru mina ni okra so selekela kabakuru lakikaye oye Yesu deye Kisili tasoro dowre sila Yesu ko. Katuguni, anga kanga kisi toko minfe, o dowre madi mokoma sangulu jukoro ale toko ko.
Pierre ni Yohana ka jagele ya ye kiritike jamakulu kabakuya. Katuguni utun ya don ko olutun ye moko gwansan kalambali uye. Obenata utun ya famu ko Pierre ni Yohana ni Yesu tumbenyo fe. Uye oiche kene yale jolen ye unye koro tumamina, umafu isoro ka ujabi. Uye Pierre ni Yohana labo kiri yorola. Oko uya damine ka nyawo nyininga ko
ana munke ni cheula ajelendo Jerusalem ka u benyena ko kabako bakera ninu fe antese ka sosolike ula
nka walisa ninki baruka na jese mugo chema katanye anka kangar gelenda uye ko ukana kuma mugo sifetu nintogola
otumala uye Pierre ni Yohana wele ka dokiri tige yoro la kokura Kafo uye ka gelea ko u kana kuma wala ka mugo kala Yesu togola tunfeu nga Pierre ni Yohana yu jabi ko
jumentle ne be ala nyekoro ka au kamine wala ka ala kamine au yero ka ofo angoni anye ko mununye ka ume ande sekato olufo baliye
kiritige jamakulu ye kangari da Pierre ni Yohana ye kokura ka u blakata umachogo si soroka Pierre ni Yohana toro mugo koson Kama sora mugo betu me ala bonya oko kelen koso. Ni kabako kene yali kera chemina, osi san dama tunka cha bina niye. Pierre ni Yohana bila lenko, utara dana ba taofe. Saraka la seba ukuntigu ni chokoroba uye kuma minu fo uye, uye olu be lagali. Udana wa uye Pierre ni Yohana kakuma metu mamina, uye ala deli ni dusu kelenye ko.
Matigi. Emi ye sankolo ni dugukolo ni kokoji ane ukono fion beda. Ede ya fo ika baradin. Ambemba dauda dala nisenu barika lako. Muyato siya umurtira. Muna uye jie sirifu. Dugukolo ka masaka uye ulabe nkele kama. Uka kuntigu uye nyokon laje matigi ni akakrisa kama. Tinye la Herod ni Ponce Pilate ni Israel mokou. Ane siya wera uye nyokon laje ni dugukono. Ika barande senu ma Yesu, ika mune kama. Walisa, iemi latike, ka koro, ika sebaya ni isago barkala, uka oke. Aywa, sisa matigi, ika uka kangarda kame, ka jagwela di ika barade uma, ka ika kumafo. Ika ibolo monobo, wasa kena li ni tamashyengu, ni kabako uka ke, ika barade senu ma Yesu togola.
Utlara aladeli latmamina, Ula jele tume yoromina o yere yere la. Ube fara nisinu la ka alaka kumafo ni jagele yae. Danaba u jama bekera kelenye kanuya ni mirili la. Mwasi tuntafo ko abolofe unye ayere kelentaye. Nga ukafe unbekera uforubaye. Kide untumbe seri yake matiki Yesu kunuli ukola ni seba yae. Nemamba tumbe ubeka. Bolo la ngolo si tunte uchema. Kamasoro foru ni so tumbe minu mbolo. Uliye ufere kanane usongwaye ka donchide obulo. Walisa akatlatla ka kanyene mogo bekilingile makoye. Sipreka levite dotoko ko Yusufu. Kidon ya wele fana Barnabasi. Okoro la dilide. foro dɔ tun bɛ o fɛ a y'a feere ka na ni a sɔngɔ ye k'o bila cidenw senkɔrɔ